ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ምርጫ ምንቅስቃሳት ንሕገ መንግስቲ ዝጻረሩ ስለ ዝኾኑ ብመሰረት ዓንቀጽ 91 ከም ዘይተኻየዱ ዝቁፀሩ ዘይጸንዑን ተፈጻምነት ዘይብሎምን እዮም ብምባል ብምሉእ ድምፂ ይወሲኑሎም። ብዛዕባ እዚ ርእቶታቶም ዝሃቡ ራያ ራዩማ ፓርትን ወልቃይት ጠገዴ መንነት ኣኽባሪ ኮሚቴን ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምርጫ ምንቅስቃስ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ካብ ሕጊ ወፃኢ ኢሉ ምምዳቡ ጉቡእ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ወልቃይትን ኣብ ራያን ዝፍፀሙ ዘለዉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ግን ዝኾነ ዓይነት ፍታሕ ብዘይምቕማጡ ቅር ኢሉና ኣሎ ይብሉ ኣለው። መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ምርጫ ዘይሕጋዊ ብምባል ከምዘይተካየደ ከም ዝቆፅሮ ዘሕለፈ ውሳነ ብዝምልከት ብዲሞክራስያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኮሚቴ ኣምላስ መንነት ኣምሓራ ወልቃይ ጠገድን ክልተ ዓይነት ኣረኣያታት ተንፀባሪቁሉሎም። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ኣካቢ ኮሚቴ መንነት ኣምሓራ ወልቃይ ጠገዴ ውሳነ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ግቡእ እዩ ይብሉ።
ንሓሴ 30 በዋለው የፌደሬሽን ምክሪ ቤት ኣሸፈር ስብሰባ ውሳኔው ጥሩ ነው።
ንሓሰ 30 ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝገበሮ ህፁፅ ኣኼባ ዘሕለፎ ውሳነ ፅቡቅ እዩ። ሕወሓት ሕገ መንግስቲ ከምዝጠሓሰ ኣብቲ ናይ 3 ሰነ ብምክንያት ኮቪድ-19 ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም እቲ ምርጫ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ዝሃቦ ውሳነ እውን ሕወሓት ከምዘይተቐበሎን ሕጊ ከምዝጠሓሰን ካልኣይ ከዓ ካብ ኣፍልጦ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ወፃኢ ናይ ባዕሉ ኮሚሽን ምርጫ መስሪቱ ምንቅስቃሱ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት እናፈፀመ ምዃኑ ኣፍልጦ ኣይወሃበን ኢሉ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ወልቃይትን ራያን ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት እናተፈፀመ ምዃኑ እውን ከም ዘረጋገፀ ገሊጹሎ ኢሎም። እንተኾነ ኣብቲ ክልል ተፈፂሙ ዝበልዎ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት እቲ ፌደሬሽን ዝሃቦ ምላሽ ካብ ዝሓሰብናዮ ንታሕቲ ኢሎም ኮሎኔል ደመቀ።
ሰብአዊ መብቶች እኛ አካባቢ የሚፈጸሙ ያሉ ማስቆም ይገባል የሚለው ውሳኔ ማሳለፍ ይገባ ነበረ። መንግስት
ዝፍጸሙ ምግሃሳ ሰብአዊ መሰላት ጠጠው ንኸብል ይግባእ ዝብል ውሳኔ ክሕልፍ ይግባእ ነይሩ። መንግስቲ ንሕብረተሰብ ከድሕን ይግባእ ዝብል ውሳኔ ክሕልፍ ይኽእል ይኸውን ኢልና ሓሲብና ነርና ግን ኣይኮነን። ስለዚ ቁሩብ ቅሬታ ኣለና ኢሎም ኣለው። ምክትል ኣካቢ ራያ ራዩማ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣማረ ጉበን ብወገኖም እቲ ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ቁርፅ ዝበለ መርገፂ ዘይተንፀባረቀሉ ኢሎም ኣለው። ሕቶ ህዝቢ ራያ ኣብቲ ፌደሬሽን ቀሪቡ ምይይጥ ስለ ዝተገብረሉ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ውሳኔ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ዝሓሰብናዮ ንታሕቲ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
የራያ ህዝብ ጥያቄ በፌዴሬሽኑ ቀርቦ ውይይት መደረጉ ጥሩ ነገር ሆኖ በመሰረታዊ ነገር ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ከጠበቅነው በታች ነው የሆነው።
ሓሲምናየ ዝነበርና ቁርፅ ዝበለ ውሳኔ ክውስን እዩ ዝብል ግምት ይነይሩና። ህዝቢ መእተው መውፅእ ስኢኑ እዩ ኣዝዩ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው ውሳኔ ኢና ተፀቢና ነርና። ዝተወሰነ ውሳኔ ከምቲ ዝተፀበናዮ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። እቲ ፌደሬሽን ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጠሓሰ ኣካል እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ግን ኣይቐመጠን። ካልኣይ ሰብኣዊ መሰላት ወልቃይትን ራያን ተጣሒሱ ኢሉ ኣሎ፣ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጠሓሰ ጉጅለ እንታይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣንፈታየርኣየን። ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣይእተወን ኢና ንብል ኢሎም ኣለው። ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ምርጫ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ኣፍራሲ ፅልዋ እዩ ዝህልዎ ክብሉ እውን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ስጋኣቶም ክገልፁ ከለው፣ ኣቶ ኣማረ ጉበን ከዓ እቲ ፌደሬሽን ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ዓብዪ ክብሪ ምግላፁ ንኢዶም፣ ግን እቲ ኣባህላ ሚዛኑ ዝሰሓተ እዩ ኢሎም ኣለው። ክልቲኦም ወገናት ጉዳዮም እንደገና ናብቲ ፌደሬሽን ንምቕራብ ይዳለው ከም ዘለው እውን ገሊፆም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎም።